Τα στούντιο κεραμικής που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας μοιάζουν μεταξύ τους ως προς το εξής. Είναι ενεργά εργαστήρια νέων κεραμιστών που κάποιες ώρες της μέρας διαθέτουν τον χώρο καθώς και τον εξοπλισμό τους σε ανθρώπους που θέλουν να έρθουν σε επαφή με τον πυλό και την δημιουργία κεραμικών. Είναι μερί ευχάριστα, διαθέτουν μεγάλους πάγκους εργασίας, μπόλικα εργαλεία και υλικά, καμίνι και τροχούς. Για αυτούς που έχουν ξεκινήσει μαθήματα κεραμικής, είναι και χώροι για socializing. Το μόνο που χρειάζεται κανείς είναι μια ποδιά και να σηκώσει ψηλά τα μανίκια. Υπάρχει όμως και ένα εργαστήριο κεραμικής στην Αθήνα που κάνει τη διαφορά. Είναι το στούντιο κεραμικής Κορκόδηλος που δημιούργησε ο Αλέξανδρος Ντούρας στον κεραμικό και εκεί δεν θα φτιάξει μόνο κούπες, πιατάκια και βάζα για το σπίτι σου, αλλά θα αφήσει την φαντασία σου ελεύθερη και με την καθοδήγηση του Αλέξανδρου θα δώσει ζωή σε ένα κομμάτι πυλού. Είναι η Μερόπη Κοκκίνη, αυτό είναι ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Radio Lifeo και σήμερα θα μιλήσω με τον Αλέξανδρο για να μου εξηγήσει πώς κατάφερε να απομακρύνει το στοιχείο του folklore από την πυλοπλαστική και να την εντάξει στην αθηναϊκή pop κουλτούρα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Radio Lifeo, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast.
Είναι τα podcast της Lifeo.
Αλέξανδρε, γεια σου. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ σήμερα.
Και εγώ χαίρομαι πολύ.
Θέλω να μου πεις, όταν ξεκίνησες πριν από 3,5 χρόνια περίπου να στείνεις το δικό σου εργαστήριο κεραμικής, τι ήταν αυτό που είχες στο μυαλό σου?
Να δημιουργήσω ένα εργαστήριο που απευθύνεται σε άτομα σαν και εμένα.
Δηλαδή?
Δηλαδή σε ένα νέο, ήμουν 24 τότε, δηλαδή ένα χώρο που απευθύνεται σε ένα άτομο νεαρό, που έχει έτσι ένα vibe, έχει μια ατμόσφαιρα και δημιουργούνται έργα που λένε ιστορίες.
Δηλαδή, ας πούμε, εννοείς κάπως μπορεί να είχαμε μάλλον στο μυαλό μας τα εργαστήρια κεραμικής.
Λίγο πιο folklore.
Λίγο πιο folklore.
Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ κεραμική σε κάποιο εργαστήριο, γιατί τότε, πριν 4-3,5 χρόνια, δεν ένιωθα ότι υπήρχε κάποιος χώρος που θα μπορούσα να ταιριάξω. Και αυτό λέω, ας κάνω ένα εργαστήριο που μπορώ να ταιριάξω εγώ. Και κάπως έτσι δημιουργείται η ιδέα του κροκόδηλου.
Εντάξει, να πούμε εδώ ότι είσαι και απόφοιτος της Σχολής Καλλοντεχνών, έτσι.
Εγώ γνώρισα το πυλό στην Καλλοντεχνών, όχι την κεραμική ακριβώς. Υπάρχει μια μικρή διαφορά σε αυτά τα δύο. Αρχικά να πω ότι το γνώρισα τον πυλό σοκαρίστηκα. Ένιωσα ότι μπορώ να κάνω τα πάντα, κυριολεκτικά. Είναι σαν να ξεκίνησα να ζω. Όταν γνώρισε τον πυλό.
Γνώρισε τον πυλό στην...
στη σχολή.
Στη σχολή.
Στην Καλλοντεχνών στο δεύτερο έτος. Γιατί ήμουν σε ένα εργαστήριο γλυπτικής. Ουσιαστικά γλυπτική έχω τελειώσει στην Καλλοντεχνών. Αν και εικαστικός λέει το πτυχίο. Και γνωρίζω λοιπόν τον πυλό. Εντυπωσιάζομαι με τις δυνατότητες που μου δίνει. Και λέω εδώ είμαστε. Άρα μετά από ίσως το τελευταίο έτος κατάλαβα τη διαφορά που έχει ο πυλός και η κεραμική. Εγώ χρησιμοποίησα τον πυλό κυρίως για να δημιουργώ πρωτότυπα. Δηλαδή φτιάχνεις το έργο σου. Και μετά το κάνεις καλούπι και το χυτεύεις σε άλλα υλικά. Άρα δεν έψινα το έργο μου. Η κεραμική έρχεται όταν χρειαστεί να ψήσεις το έργο σου. Που για να ψηθεί ένα έργο και να υπάρξει, να μην σπάσει, θέλει κάποιους κανόνες. Άρα εκεί στο τελευταίο του αρχίζω να μαθαίνω λίγο αυτούς τους κανόνες, γιατί χρειάζεται επιτέλους να ψήσω κάποιο έργο. Και βγαίνοντας από τη σχολή, με πολλά λάθη, μαθαίνω κεραμική κάπως μόνος. Δεν πήγα ποτέ σε κάποιο εργαστήριο κεραμική, γιατί. Στη σχολή είχαμε ένα εργαστήριο κεραμικής, αλλά ήταν λίγο δύσκολο να το προσεγγίσει. Γι' αυτό αργότερα μετά, αφού μου άρεσε πολύ η ιδέα του κεραμικού κόσμου, εγώ σιγά σιγά μέσα από αρκετούς πειραματισμούς έμαθα κεραμική και την κεραμική.
Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε στην κεραμική?
Νομίζω ότι είναι το πόσο συναρπαστικά νιώθεις στην ιδέα ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Και αυτό βέβαια έρχεται από τον πυλό. Για μένα ο πυλός είναι συνεργαστικός. Η κεραμική είναι απλά σε εξυπηρετεί να διατηρήσει το έργο σου για πάντα. Γιατί γίνεται πέτρα ο πυλός. Και αυτό βέβαια είναι φοβερά συνεργαστικό. Τι ξέρεις, εσύ φεύγεις, το έργο μένει πίσω. Αυτό το κάνει πολύ μοναδικό σαν αίσθημα, νομίζω.
Και από αυτή την αγάπη για το υλικό, τον πυλό και την τέχνη της κεραμικής, πώς καταλήγεις τελικά να φτιάξεις το δικό σου εργαστήριο?
Δεν είναι ότι είπα, θα κάνω ένα εργαστήριο κεραμικής, δεν ήρθε τόσο
ναι, για
μεθοδικά.
Λοιπόν.
Ήμουνα στο χώρο που είμαι, σαν καλλιτέχνης, είχα το εργαστήριό μου, το οποίο δεν έχει καμία σχέση, στο κεραμικό είναι.
Στο χώρο που...
Στο χώρο που είμαι, ναι, στην Πλατεών.
Στο χώρο που είναι ο Κορκόδηλος.
Στο χώρο που είναι ο Κορκόδηλος, ναι. Ήμουν περίπου ένα χρόνο πριν γίνει Κορκόδηλος, που ήταν ένα εργαστήριο κλειστό για 25 χρόνια και ήταν πρώην εργαστήριο που φτιάχνανε τα πετσαρίες για αυτοκίνητα.
Μάλιστα.
Άρα ήταν χάλια ο χώρος. Και όταν μπήκα εγώ μαζί με δύο φίλους μου που είχαμε το εργαστήριο, του ρίξαμε έτσι ένα βαψιματάκι και ήταν πάλι χάλια. Και κάπως σταμάτησαν τα παιδιά να είναι στο εργαστήριο και έμεινα μόνος μου.
Και εκεί λειτουργούσε εσύ σαν, το είχε σαν εργαστήριο γλυπτικής.
Ναι, γλυπτική, έτσι, για να παράγω έργο, το προσωπικό μου έργο. Και κάπως επειδή έμεινα μόνος, έπρεπε να μπορώ να συντηρώ και το εργαστήριο, γιατί σαν νέος καλλιτέχνης δεν έχεις τα εισοδήματα για να συντηρήσεις τις ανάγκες ενός εργαστηρίου. Κάπως πολύ χαλαρά ξεκίνησα να κάνω τα μαθήματα, με φίλους και γνωστούς δηλαδή. Κάναμε πέρα τα έργα, κάναμε λίγο χώρο στο τραπέζι και κάναμε τα μαθήματα.
Δηλαδή βρήκες κάποιους φίλους σου που ενδιαφέρονταν να μάθουν να φτιάχνουν κάποια...
Έτσι ακριβώς.
Λίγα εκεί να έρθουν σε επαφή με την κεραμική, να φτιάχνουν κάποια πράγματα.
Έτσι ακριβώς. Γιατί και εγώ δεν είχα κάποια εμπειρία στη διδασκαλία. Έχω εκπαιδευτεί βέβαια, στην καλλιτεχνία έχουμε μαθήματα εκπαίδευσης, αλλά δεν είχα κάποια ιδιαίτερη εμπειρία. Και κλήθηκα να κάνω ανάσχετη να σχεδιάζω το μάθημα, να σκεφτώ πώς κάποιος μπορεί που δεν έχει ιδέα να δημιουργήσει έργο. Και άρχισα να σκέφτομαι διάφορους εφάνταστους τρόπους, πιο παιχνιδιάρικους, που θα μπορεί κάποιος που δεν έχει καμία σχέση με την τέχνη, την κατασκευή, τον design, οτιδήποτε τέλος πάντων που έχει κάνει σχέση με τον πύλο, να μπορεί να κάνει. Στην αρχή σκεφτόμουν ότι είναι όλοι, δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα. Αυτή ήταν η πρώτη μου σκέψη. Μετά είδα ότι είναι όλοι πάρα πολύ ικανοί και μπορούν πολύ εύκολα να φτιάξουν ό,τι θέλουν, αρκεί να τους δείξει εμπιστοσύνη. Δηλαδή, αυτό είναι το πιο σημαντικό μάθημα που έχω πάρει μετά από 3,5 χρόνια διδασκαλίας. Ότι, όπως και οι γονείς μάλλον, οφείλουν να δείξουν εμπιστοσύνη στα παιδιά και αυτά θα νιώθουν αρκετά δυνατά για να δημιουργήσουν όταν ενηλικιωθούν. Έτσι κάνουμε και εμείς τους δημιουργούς του Κορκόδηλου. Τους δίνουμε απλά εμπιστοσύνη.
Οπότε μετά,
από κάποιους μήνες, αφού βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από μένα και από τον κόσμο, λέω: OK, θα το κάνω επίσημα. Θα φτιάξω το εργαστήριο και θα κάνω τα μαθήματα. Και πήρα μια χρηματοδότηση μικρή σε πρώτη φάση. Έφτιαξα ό,τι μπορούσα με τα χρήματα που είχα.
Όλα αυτά ήταν εν μέσω κορονοϊού, νομίζω.
Εν μέσω κορονοϊού. Ήταν το καλοκαίρι μετά την πρώτη καραντίνα και ανοίγει το Σεπτέμβρη το εργαστήριο. Νομίζω κάναμε 2 μήνες στο χώρο μαθήματα, μετά κλείσαμε, κάναμε τα online που είχαν έτσι πολύ μεγάλη πτυχή, είχαν πολύ πλάκα. Στέλναμε πακέτα με εργαλεία και πυλό σε όλη την Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στα νησιά και στο εξωτερικό, στέλναμε που να είναι. Και άνοιγαμε την κάμερα και όλοι μαζί κάναμε τέχνη. Και τα λέγαμε, είχε πολύ πλάκα και ο κόσμος είχε τότε πολύ ανάγκη να ξεφεύγει. Εγώ δεν βίωσα βέβαια καραντίνα, γιατί εγώ πήρα μια χαρά στο εργαστήριό μου που ήταν δίπλα στο σπίτι, αλλά οι υπόλοιποι νομίζω τους βοήθησε πολύ. Και μετά σταμάτησε κάποια στιγμή όλο αυτό το φαινόμενο με τον COVID και συνεχίζαμε στο εργαστήριο δυναμικά και όσα χρήματα έπαιρνε ο Κορκόδηλος τα έβαζε στο χώρο και τον έφτιαχνα και τον έφτιαχνα. Γιατί δεν έχει καμία σχέση πώς είναι τώρα με το πώς ήταν να το ξεκίνησε πριν 3,5 χρόνια ο χώρος. Άλλαξε πολύ. Και θα αλλάξει κι άλλο, πιστεύω.
Για πες μου, τι έχει αλλάξει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια?
Έχουν αλλάξει τα ράφια, τα τραπέζια, οι βρύσες, τα κλιματιστικά, όλα. Έχει φτιαχτεί και ο πανόροφος, στην αρχή είναι διόροφο το εργαστήριο. Φτιάχτηκε και ο πανόροφος, άλλαξε ο εξοπλισμός αρκετά.
Έχει αλλάξει και η νοοτροπία, ας πούμε, των μαθημάτων?
Νομίζω ναι, κάθε χρόνο προσθέτουμε, αφαιρούμε πράγματα. Έχω αλλάξει εγώ. Άρα αλλάζουν, ναι, σίγουρα και τα μαθήματα. Φέτος αποφασίσαμε να βρίσκουμε ιστορίες από διάφορους πολιτισμούς.
Περίμενε. Πριν μου το πεις αυτό. Θέλεις να μου πεις τι ακριβώς συμβαίνει στα μαθήματα κεραμικής στον Κορκόδηλο? Στον Κορκόδηλο, συγγνώμη.
Κορκόδηλος.
Για να... έτσι να μας βάλεις λίγο στο κλίμα, ρε παιδί μου.
Τι συμβαίνει? Είναι ένας χώρος, ένα εργαστήριο με ένα πολύ μεγάλο τραπέζι και μαζευόμαστε εκεί πέρα όσοι έτσι έχουμε ανάγκη για δημιουργία. και φτιάχνουμε έργα, κεραμικά, πύληνα. Τώρα, πώς γίνεται αυτό? Εμείς έχουμε αναπτύξει μια μέθοδο που σου μαθαίνει βήμα-βήμα το υλικό, μέσα όμως από κάποιες θεματικές ασκήσεις. Εμένα μου αρέσουν πολύ ιστορίες, μου αρέσουν πολύ αφηγήσεις και επειδή με απασχολεί πολύ τι αφήνουμε, νιώθω ότι ο καθένας που έρχεται εκεί, δημιουργώντας ένα κεραμικό έργο, αφήνει ένα κομμάτι του. Αυτό το κομμάτι το αφήνει και στους επόμενους. Το κεραμικό, όπως είπαμε, μένει. Άρα είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να αφήσει την ιστορία του. Αυτό δεν ξέρω. Έτσι, λειτουργούμε καλλιτέχνη, νομίζω, γι' αυτό κάνουμε. Δεν ξέρω, μεγάλη συζήτηση βέβαια, αλλά εμένα με απασχολεί πολύ τι μένει όταν εγώ φεύγω. Και κάπως αυτό, δεν τους το λέμε βέβαια ακριβώς, αλλά κάπως αυτή είναι η νοοτροπία, ότι φτιάχνω ένα έργο το οποίο κουβαλάει ιστορία. Την ιστορία μου, την ιστορία του καθενός. Μπορεί να ακούγεται λίγο βαρύ.
Φαντάζομαι ότι δεν έρχονται. Οι άνθρωποι που έρχονται στα μαθήματα κεραμικής δεν είναι μόνο καλλιτέχνες.
Όχι, δεν είναι καθόλου καλλιτέχνες.
Είναι άνθρωποι που ψάχνουν να βρουν μέσα από αυτό έναν τρόπο να περάσουν τον χρόνο τους, να ξαδώσουν, να εκφραστούν. Δεν ξέρω και εγώ και τι άλλο.
Και αυτό ακριβώς κάνουν.
Θα μου τα πεις κιόλας.
Και αυτό ακριβώς κάνουν. Και εμείς ψάχνουμε έτσι τρόπους να μιλήσουν για τα πράγματα που τους απασχολούν. Δεν είναι εύκολο, γιατί και αυτοί δυσκολεύονται σε πρώτες φάσεις και θέλουν, έρχονται να κάνουν, ξέρω, κουπίτσες, βαζάκι και τέτοια. Και εμείς προσπαθούμε να τους δείξουμε έναν άλλον δρόμο, τον οποίο όταν το μαθαίνουν, νομίζω ενθουσιάζονται και εκδηλώνουν πολλά συναισθήματα, εκδηλώνουν πολύ όμορφες ιδέες, πολύ εντυπωσιακά πράγματα. Εγώ είμαι πραγματικά σοκαρισμένος με το τι κάνουν. Και νομίζω καταλαβαίνω ότι τη δύναμη αυτή της κεραμικής, ότι ξέρεις, αυτό που θα φτιάξω θα το έχω και θα μείνει και θα το κοιτάω μετά από 30 χρόνια και κάπως αποθηκεύω τη δεδομένη μου στιγμή στο χρόνο. Άρα μπορώ εγώ, είναι σαν αρχείο, γυρνάς μετά από 30 χρόνια και θυμάσαι ότι αυτό το κάνεις στον Κορκόδηλο το 2024 έχουμε, ναι. Νομίζω το συνειδητοποιεί σιγά σιγά και κάπως τους βάζουμε και εμείς στα βαθιά. Δηλαδή έρχεται κάποιος που κάνει πρώτη φορά, θα ακούσει μια ιστορία που μπορεί να είναι, μπορεί να έχει φαν στοιχεία, μπορεί να έχει πολύ έτσι, βαριά στοιχεία και κάπως του λέει, ξέρεις, αυτό κάνει το έργο.
Θες να μου πεις για να καταλάβω, γιατί, να σου πω γιατί ρωτάω. Γιατί παρακολουθώντας κανείς το λογαριασμό του Κορκόδηλου στο Instagram, ναι, βλέπει διάφορα κουλά και ωραία πράγματα. Δηλαδή έχω δει από πόδια, ναι, μέχρι δεν ξέρω και εγώ, δεν θυμάμαι τώρα.
Όλα αυτά προέρχονται,
τα οποία,
ναι,
βέβαια μου έχουν τραβήξει πολύ το ενδιαφέρον. Είναι πολύ ωραία, αστεία πολλές φορές, mm, και πολύ διαφορετικά από ό,τι βλέπουμε συνήθως, ας πούμε, να γίνονται στα εργαστήρια κεραμικής. Δηλαδή είναι πέρα από τα συνηθισμένα, θα έλεγα.
Νομίζω ότι όλα αυτά γεννιούνται, ναι, από τις ιστορίες που λέμε και εμείς και οι ίδιοι και από τις αναφορές στη σύγχρονη τέχνη. Είναι αυτό που έλεγα και στην αρχή, δεν μας ενδιαφέρει πολύ η κεραμική. Μας ενδιαφέρει ο πυλός σαν μέσο έκφρασης. Και επειδή ζούμε στο σήμερα, κοιτάμε τι σημαίνει σήμερα, τους το δείχνουμε γιατί δεν το ξέρουν. Οι άνθρωποι που δεν ασχολούνται με τα εικαστικά δεν πάνε και πολύ στα μουσεία, δεν πάνε και πολύ στις εκθέσεις, δεν ξέρουν και πολύ τι σημαίνει στο σύγχρονο κόσμο της τέχνης. Δεν ξέρουν ότι τους ενδιαφέρει. Άμα τους το πεις, άμα τους δείξεις, βλέπεις ότι μάλλον τους ενδιαφέρει, απλά δεν το ξέρουν ότι τους ενδιαφέρει. Βέβαια το κάνουμε και αυτό λίγο έμεσα. Δηλαδή έχουμε δημιουργήσει κάποια quiz.
Θες να μου πεις κάτι για να καταλάβω.
Κάνουμε διάφορα παιχνίδια για να μπορέσει ο άλλος να ακούσει και να μάθει κάτι που έχει σχέση με την τέχνη, τους πολιτισμούς, χωρίς όμως να είναι μια παρουσίαση, ξέρω εγώ, είναι αυτό και αυτό. Βρίσκουμε διάφορα tricks για να τους τα μεταφέρουμε, χωρίς να τους κουράζουμε κιόλα. Ενώ κάνουν βέβαια έργο ταυτόχρονα. Τώρα, ας πούμε, όσο για τις εμπειρίες, κάθε μήνα δημιουργούμε μια συζήτηση, η οποία συζήτηση δημιουργεί έργα. Αυτό το μήνα μιλάμε για το πένθος του έρωτα, του τελειωμένου έρωτα. Έχουμε βασικά σαν κύρια αναφορά το πολύ σημαντικό έρωτα που έχει επιβιώσει τόσες χιλιετίες, του Ανδριανού και του Αντίνου, που πεθαίνει ο Αντίνος μετά από λίγα χρόνια. Και ο Ανδριανός έτσι τον θεοποιεί και δημιουργεί αγάλματα σε όλη την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και διάφορα. Τέλος πάντων, πενθεί έντονα και αναγκάζει και τους άλλους να πενθήσουν. Λοιπόν, και προσπαθούμε να σκεφτούμε εμείς δικούς μας έρωτες. Έτσι που έχουν πεθάνει, είτε γιατί πέθανε ο άλλος, είτε γιατί εξασθένησε. Γιατί ο έρωτας κάποια στιγμή πεθαίνει με τον ίδιο τον άλλο τρόπο. Και κάπως αυτά θέλουμε να τα κάνουμε έργα και δημιουργούμε κάτι σαν τεφροδόχους. Υπάρχουν κάτι πολύ ενδιαφέρουσες τεφροδόχοι στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, γιατί είμαστε και στη Ρωμαϊκή περίοδο αυτό το μήνα. Δεν υπάρχουν σοκ με φανταστικές εικόνες πάνω, τέλος πάντων. Και κάπως δημιουργούμε αυτές τις ρωμαϊκές έτσι, τεφροδόχους που είναι έτσι αφιερωμένες στον έρωτα, στον τελειωμένο έρωτα όμως. Κάνουμε κάτι τέτοιο και όλοι έχουν να πούνε μια ιστορία για ένα έρωτα που έχει τελειώσει. Άρα μάλλον με κάποιο τρόπο τους αγγίζει αυτό. Και έτσι μαθαίνουν και κάτι, ένα ιστορικό γεγονός ταυτόχρονα και μιλάμε για τη ρωμαϊκή τέχνη.
Πάρα πολύ ωραίο το βρίσκω.
Ναι, έχει πλάκα. Το προηγούμενο μήνα μιλούσαμε για το έργο του John Milton, το Paradise Lost, που αναδεικνύει το Λούσιφερ, το σατανά, σαν πρωταγωνιστή. Είχε πολύ πλάκα. Και κάπως, γιατί ο σατανάς λειτουργεί λίγο στο έργο αυτό σαν αυτό που σε κάνει να αλλάξεις. Και η αλλαγή δίνει χώρο για δημιουργικότητα. Εμείς κάπως λέμε, ναι, θέλουμε αυτό το σατανά που σε κάνει να αλλάξεις. Και δημιουργούμε έργα βάσει αυτό. Έχουμε κάνει διάφορα.
Είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί δίνεις και ένα έναυσμα στον άλλον αν θέλει κάτι έτσι λίγο να το ψάξει και λίγο παραπάνω, ναι, και να το... Ξέρεις, και ο καθένας μπορεί να το προχωρήσει μέχρι εκεί που θέλει, έτσι.
Ναι, εννοείται και τους βάζουμε σε μια δικασία έρευνας. Δεν ξέρω, μπορεί να ακούγονται κάπως περίεργα όλα αυτά, αλλά είναι με έναν ανάλαφρο τρόπο ταυτόχρονα και σε έναν χώρο που είναι όλοι χαλαροί, γνωρίζονται, κάνουν φιλίες, καμιά φορά έχει και αλκοόλ, πολλές φορές δηλαδή έχει αλκοόλ. Είναι ένα τρίωρο που περνάει πραγματικά πολύ γρήγορα. Δηλαδή, ο κάθε φορά στο τέλος που τους διώχνω, στο κάθε μάθημα, λέω πώς πέρασε πάλι. Αυτός ο χρόνος είναι σαν όνειρο, ξέρεις, που δεν έχει, δεν καταλαβαίνεις την χρονικότητα. Τέλος πάντων, περνάμε πολύ καλά. Αλλά ναι, υπάρχει και χώρος για συζήτηση που είναι λίγο πιο ενδοσκοπική.
Νομίζω ότι έχεις δημιουργήσει κάτι πολύ μοναδικό, πολύ ξεχωριστό, Αλέξανδρε.
Χαίρομαι που το λες. Πολύ.
Γενικά όμως, θα έλεγα ότι παρατηρείται μια στροφή προς την κεραμική, έτσι, δηλαδή το αντιλαμβάνεται κανείς όταν κοιτάει και παρατηρεί σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας υπάρχουν ένα σωρό
εργαστήρια
κεραμικής. Γιατί νομίζεις ότι συμβαίνει αυτό?
Αρχικά νομίζω ότι είναι πολύ όμορφο που υπάρχουν χώροι και μπορεί κάποιος εύκολα να πάει να δημιουργήσει.
Ναι, ναι, αλλά γιατί υπάρχει αυτή η στροφή ξαφνικά? Νομίζω είναι μόδα, ας πούμε, και θα περάσει.
Αν ήταν μόδα, θα είχε περάσει. Δεν ξέρω πόσο κρατάει η μόδα, ένα χρόνο, δύο χρόνια. Και επειδή εντάξει και με απασχόλησε αυτό με το ζήτημα της μόδας, κοιτώντας εργαστήρια στο εξωτερικό, κατάλαβα ότι υπάρχουν πολλά χρόνια και μάλλον δεν είναι μόδα, είναι ανάγκη. Και αυτό, επειδή εγώ το βιώνω, γιατί εγώ είμαι δημιουργός και εγώ χρησιμοποιώ τον πυλό. Εγώ είναι αυτό το πραγματικά. Γνώρισα τον πυλό και άλλαξα. Δεν νομίζω ότι το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος και του γίνει. Όχι όλοι, εντάξει, θα έρθουν κάποιοι και δεν θα τους αγγίξει. Αλλά ένα μεγάλο μέρος το νιώθει. Είναι μέρος της ζωής. Είναι σαν τη γυμναστική, σαν τον διαλογισμό. Δεν ξέρω, το χρειάζεσαι. Άρα γι' αυτό μάλλον έτσι ξαπλώνει.
Λένε οι μαθητές σου γενικά, τι είναι αυτό που αποκομίζουν από όλη αυτή την εμπειρία, ας πούμε, που ζουν στον Κροκόδηλο? Ναι. Και τι είδους άνθρωποι έρχονται? Αυτό θέλω να μου πεις.
Έρχονται κυρίως, όλοι έρχονται. Έρχονται, να μπορώ να πω για ηλικία, στατιστικά μπορώ να σου πω, εκεί 18
ναι,
με 45.
Okay.
95% γυναίκες.
18 με 45, πιο πάνω από 45 δεν έχετε?
Έχουμε, όχι, δεν έχουμε, όχι. Πολύ λίγα άτομα. Είναι και άντε μέχρι 50, δεν έχουμε πολύ μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή έχουμε πιάσει αυτό το κοινό. Και είναι κυρίως γυναίκες. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Γιατί δεν έχει και πολλούς άντρες, είναι και οι κοπέλες έχουν περισσότερη άνεση να τα πούνε.
Ναι.
Μας ενδιαφέρει μας πολύ η ασφάλεια. Θέλουμε να δημιουργούμε ένα ασφαλές περιβάλλον που μπορείς να νιώσεις πολύ άνετα να δημιουργήσεις και να μιλήσεις. Για να δημιουργήσεις πρέπει να νιώσεις πολύ ασφάλεια. Τέλος πάντων, το ότι έρχονται είναι από μόνο ένα δείγμα ότι, ότι τους ικανοποιεί με κάποιο τρόπο. Βλέπω τη χαρά τους όταν παίρνουν το έργο ψημένο. Μου λένε συνέχεια που θα ξανακάνουμε πάρτι, γιατί τους άρεσε να κάνουμε πάρτι. Κάνουμε ωραία πάρτι στον Κροκόδηλο. Δεν κάνουμε εκθέσεις, δεν κάνουμε παζάρ, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Εμείς κάνουμε μόνο πάρτι. Τι άλλο μου λένε, δεν ξέρω. Δεν το συζητάνε πολύ. Θα τους ρωτήσω. Τώρα που μου το πες, νομίζω θα το βάλω. Σαν ερώτημα. Πώς νιώθουν που είναι εκεί.
Και εσύ τι απολαμβάνεις περισσότερο από την όλη αυτή τη διαδικασία των μαθημάτων, της επαφής με τον κόσμο που έρχεται εκεί και έρχεται σε επαφή με τον πυλό και τη δημιουργία και όλη αυτή τη διαδικασία που τους βάζεις εσύ, ας πούμε.
Εγώ νιώθω πολύ τυχερός που έχω την ευκαιρία να είμαι στο εργαστήριο που δουλεύω το προσωπικό μου έργο το πρωί και το απόγευμα έρχονται άνθρωποι σε αυτό το χώρο, γεμίζω το χώρο με δικά τους έργα και μπορώ έτσι να μοιραστώ και εγώ τις δικές μου αναζητήσεις. Μπορώ να μιλήσω γιατί είμαι από σχολή και όλα αυτά. Πολύ χαρά, εγώ νιώθω πολύ τυχερός. Νομίζω ότι αν χρειαζόταν να ξαναδιαλέξω, θα ξαναδιάλεγα να ξανακάνω τον Κροκοδίλη. Σίγουρα, ενώ δεν το μετανιώνω δευτερόλεπτο. Είμαι πολύ πολύ χαρούμενος που υπάρχει αυτό το project. Και όλο την και μου δίνει, νομίζω και το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η απήχηση μου δίνει το χώρο να σκέφτομαι καινούργια πράγματα και να βρίσκω ιδέες που κάπως θα αρέσουν στους συνδημιουργούς μου.
Αλεξάνδρε, πώς βλέπεις να εξελίσσεται ο Κορκόδηλος?
Νομίζω ότι το Κορκόδηλος εξελίσσεται όσο εξελίσσομαι εγώ. Άρα όσο εκπαιδεύομαι εγώ και οι συνάδελφοί μου, τόσο το project αυτό θα εξελίσσεται. Βέβαια μας αρέσει να προσθέτουμε και άλλες δραστηριότητες, όπως είναι τα retreat. Οργανώνουμε ένα retreat το τέλη Απριλίου, που θα συνδυάζει έτσι τον πυλό με την ομαδικότητα. Είχαμε κάνει και μια συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και κάπως εκεί σκέφτηκα να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ομαδικά έργα με πυλό. Και είχε φοβερό ενδιαφέρον. Και αποφάσισα λοιπόν το retreat που θα κάνουμε τον Απρίλιο να εμβαθύνει περισσότερο σε αυτό. Θα φτιάξουμε έτσι κάποια ομαδικά έργα στο δάσος.
Πού θα γίνει αυτό?
Θα γίνει σε ένα project που έχω δημιουργήσει που λέγεται Lasp Life και είναι κάποιες, έτσι είναι, κάποιες κατοικίες κοντά στην Επίδαυρο, ένα απομονωμένο μέρος που νομίζω είναι ιδανικό για να αποσυνδεθείς λίγο από την ταχύτητα της πόλης, να γνωρίσεις κόσμο και να δημιουργήσεις μαζί με αυτό.
Κρατήστε μου μια θέση, παρακαλώ. Ωραία, τέλεια. Αλεξάνδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είμαι η Μερόπη Κοκκίνη και αυτό ήταν ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Radio Lifeo. Σήμερα μιλήσαμε με τον Αλέξανδρο Ντούρα για το στούντιο κεραμικής Κορκόδηλος που δημιούργησε στον κεραμικό. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast.
Είναι τα podcast της Lifeo.